Bos días a todos e todas. Hoxe, venres día 12 de marzo, facemos esta conexión especial de radio para dar a coñecer aos gañadores e gañadoras do noso concurso especial de Rosalía, así como para informarvos de como vai o noso ranking musical deste curso.
En quinto lugar, e con nada máis, nin nada menos que 728 puntos, temos a canción Quero Te Máis, dos Ourensáns, o Sonoro Machine.
Teño soños de colores, cando non podo dormir, sigo esperto toda a noite e non deixo de bulir, dando voltas no meu leito, teño gañas de voar, sai meu corazón do peito, sei que a poderás toupar, cando facemos o pino, a limpar no ceu os pés, ou botamos a turuxos antes de que pase o tren, cando chego a pulseira feita con mil alegrins, miro te os ollos de cote pra poderche así dicir. Quero te máis, quero, quero te máis, que a tortilla de patacas con xamón. Quero te máis, quero, quero te máis.
En cuarto lugar, e con nada máis ni nada menos que 783 puntos, temos a canción Volver a casa no Nadal, da magnífica Xababanda do Xabarín Club.
En terceiro lugar, e con nada máis ni nada menos que 846 puntos, temos a canción Mayo Longo, con música de Uxía sobre un texto de Rosalía de Castro e interpretado polo alumnado de segundo.
En segundo lugar, con nada máis ni nada menos que 922 puntos, temos a canción Entroido de Antonio Cruz.
Entroido, 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 entroido.
Que xoves de comadres, vámonos pa laza, que o farrapo xa se empapa.
lévame a taxizo, cando meco pego un brinco. Vamos pa Viana, vamos pa Sarreal. Lévame a Taurense, porque a sangre xa me ferve. Quero ir de parranda, de dormir disfrazao. O da nosa terra, de buen troido máis en xebre. Vamos pra Maceda e pa Valenza.
En primeiro lugar temos a canción Nosa Main, de Paco Nogueiras, que obtivo nada máis e nada menos que 1.041 puntos. Aí vai!
Sol por, hay que correr, nos ama y todo puede acontecer. Boan cabazas, falan morcegos, luces que bailan todas en ribano ceo. Pelos de punta, cheiro a candeas, as sombras baixan todas pola cheminea. Cor de castaña y un chomenciñeiro. Quedan atrasos que non corren os primeiros. Moito machín, nos ama e é hora de contar historias de medo e fuxir. Moito machín.
Seguidamente imos darvos a información de como foi o noso concurso. Pero antes de nada queremos darvos as grazas a todas e a todos pola vosa participación.
Tanto saber cantos pelos ten un can cando acaba de nacer.
Cando acaba de nacer, xa cho digo, queridiño, que está todo cheo deles dende o rabo ata o fuciño. Cando acaba de nacer, xa cho...
A resposta correcta á pregunta, recordando a publicación de que libro se celebra cada 17 de maio o Día das Letras Galegas, era... Cantares Gallegos!
Me se fai favor, xa que ten tanto saber, cantos pelos ten un can cando acaba de nacer.
Cando acaba de nacer, xa cho digo, queridiño, que está todo cheo de...
Entre os acertantes, fixemos un sorteo e nomeamos un gañador ou gañadora de cada clase. Estade atentas e atentos, que aí van os nomes dos gañadores e gañadoras.
12 decenas de gatos, cantas unhas van a ter.
Tantas unhas van a ter, tantas como ten a vaca, 8.425 en cada pata. Tantas unhas van a ter, tantas como ten a vaca, 8.425 en cada pata.
O gañador de primeiro é... Asier! O gañador de terceiro é... Juan!
A gañadora de cuarto A é... Lía! A gañadora de cuarto B é... Nadia!
O gañador de quinto é... Pablo Rodríguez. O gañador de sexto é... Meconen.
Dígame se fai favor, xa que ten tanto saber, cantos pelos ten un can cando acaba de nacer.
Cando acaba de nacer, xa cho digo, queridiño, que está todo cheo deles dende o rabo ata o fuciño. Cando acaba de nacer, xa cho digo, queridiño, que está todo cheo deles dende o rabo ata o fuciño.
cando remate a conexión, os gañadores e gañadoras deberán agardar na súa aula para recoller o seu premio.
Noraboa a todos os gañadores e gañadoras e tamén a todos os participantes por facelo tan ben. Moita sorte para a próxima.
Cando acaba de nacer, xa cho digo, queridiño, que está todo cheo deles, dende o rabo ata o fuciño. Cando acaba de nacer, xa cho digo, queridiño, que está todo cheo deles, dende o rabo ata o fuciño.
Agradamos vos nos vindeiros programas e esperamos que sigáis disfrutando con nos en
Radio Petela. ¡Hasta próxima!